Desmitiem tūkstoši Katalonijas neatkarības atbalstītāji piecos masu gājienos no piecām reģionu pilsētām piektdien ieradās Barcelonā uz masu demonstrāciju, lai protestētu pret katalāņu separātistu līderu ieslodzīšanu un pieprasītu Katalonijas atdalīšanos no Spānijas. Ar tādiem plakātiem, kā atbrīvojiet politiskos ieslodzītos, gājiens sākās jau trešdien, pa ceļam nereti izraisot satiksmes haosu. Arī piektdien daudz reģionu ceļi bija bloķēti vai nu ar demonstrantu gājieniem, vai dedzinot riepas vai matračus, vienā incidentā aktīvistus ceļa arī izmetuši naglas, pārdurot vairāk automašīnu riepas. Piektdien arī bijusi bloķēta satiksme divos maršrutos starp Spāniju un Franciju. Šodien Katalonijā arodbiedrības arī sarīkojušas ģenerālu streiku. Barcelonas El Pratas lidostā bija atcelta vairāki desmit avioreisu. Spānijas autoražotājs Seat, vācu Volkswagen meitas uzņēmums, līdz sestdienai slēdza savu rūpnīcu pie Barcelonas, kurā nodarbināta vairāk nekā 6000 cilvēku. Savas durvis piektdien bija spiests slēgt arī viens no populārākajiem turisma objektiem Barcelonā – Svētās ģimenes bazilika pēc tam, kad protestētāji bloķēja pieeju pie tās. Ņemot vērā nemierus protestu dēļ atcelts nākam sestdien Barcelonā paredzētais Spānijas futbola grandu duelis starp Barcelonu un Madrides Real. Tiek ziņots, ka abi klubi esot noraidījuši piedāvājumu maču pārcelt uz Madridi. Spēle varētu notikt decembrī. Ģenerāls streiks notiek pēc četrām nemieru naktīm Barcelonā, kad vairāk simti radikāli noskaņot protestētāju zilām dedzināja barikādes un automašīnas, iesaistījās sadursmēs ar policiju. Barcelonas pilsētas doma aplēsusi, ka pirmo trīs nemieru nakšu radītie zaudējumi ir 1,5 miljonus eiro. Tas neieskaitot vandālismu ceturtdien. Esot sadedzināti vairāk nekā 700 lielie atkritumu konteineri, bojāt arī luksofori, ceļazīmes un citi objekti, teica pilsētas doma. Aizvadīto dienu sadursmēs ar policiju ievainoti desmitiem cilvēku. Kopš pirmdienas aizturēti aptuveni 110, paziņoja policija. Pirmdien Spānijas augstākā tiesa piesprieda 9 līdz 13 gadus cietumā 9 katalāņu separātistu līderiem par pirms 2 gadiem notikušo neatkarības referendumu un tad neatkarības pasludināšanu. Spānija referenduma rīkošanai nebija piekartusi un to nosodīja kā nelikumīgu. Atzīstot par vainīgu musināšanā uz dumpi un valsts līdzekļu izšķērdēšanā, vislielākais 13 gadu cietumsots piespriests bijušajam Katalonijas vicepremjeram Urielam Junkerasam. Tikmēr bijušais Katalonijas premjers Karles Puigdemons, kurš pēc referenduma aizbēga uz Beļģiju, piektdien brīvprātīgi ieradās Beļģijas policijā pēc tam, kad Spānijas tiesa nedēļas sākumā izdeva jaunu starptautisko aresta orderi. Puigdemonu policija neaizturēja, taču likusi neizbraukt no valsts. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.